Ja, jeg håper dere både ser og hører meg. Det jeg skal gjøre i dag, det å ta for meg da den oppgaven som ligger i undervisningsmateriellets mappe om monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori, altså den mappe nummer 8. I mappe nummer 8 så ligger det da et eksempel nummer 3 fra eksamensrelevante oppgaver, kapittel 11 og 12. Så det den oppgaven som ligger der, som jeg nå skal gå gjennom. Og den oppgaven ser sånn ut. Og da gjør jeg det på vanlig måte. Jeg henter opp den oppgaven på dokumentkamera. Så hvis jeg switcher over da til dokumentkamera, så skal vi få oppgaven liggende til venstre her. Dette en oppgave som tar for seg flere deler av kapittel 11. Delvis en fortsettelse av det vi tok for oss i eksempel eller oppgave, eksamensoppgave eksempel nummer 1 og 2. Men det også noe utvidelse i forhold til da deloppgave C, som jeg da skal komme mer tilbake til. Ja, i og for seg også deloppgave B. Når det gjelder da den første oppgaven, eller innledningen til oppgaven, da, så står det jo her at vi har to bedrifter, A og B, som produserer luksuriøse skinntrekk til bilseter. Bedriftene har like kostnadsfunksjoner gitt ved kostnadsfunksjonen til bedrift A, som her da nummerert som nummer 1. De kostnadene 30 Q pluss 1,5 Q i andre. Når det gjelder bedrift B, så kostnadsfunksjonen til bedrift B prikk lik kostnadsfunksjonen til A. Dette gjort av flere grunner. Både fordi at når bedriftene da konkurrerer som de gjør her i et oligopolmarked, så antas de å være ganske så like. Det nå den ene siden av det. Den andre siden av det at det blir enklere å løse oppgavene sånn rent regnemessig når vi da gjør en slik forenkling som det gjort her. Det ikke noe i veien for at det kunne ha vært forskjeller i disse bedriftenes kostnadsstruktur, og vi hadde nok greid det likevel, men da hadde det altså blitt litt mer tuklete sånn rent regnemessig. Når det da kommer til etterspørselsfunksjonen til dette luksuriøse skinntrekket, så står det her at etterspørselsfunksjonen gitt ved P lik 300 minus 3Q, hvor den mengden da levert av disse to bedriftene A og B. Altså totalmengden finner vi ved å legge sammen mengden til bedrift A, altså nummerert som nummer 1, og bedrift B nummerert som bedrift nummer, eller Q2, eller mengde 2. Så står det da i deloppgave A at vi skal forutsette at begge bedriftene profitmaksimerende og tar den andre bedriftens produksjon for gitt. Altså, det vi har med å gjøre her, det da en situasjon tilsvarende det vi hadde sist, og som beskrevet i boka som Cournot-modellen. Så oppgave A rett og slett da Cournot-modellen som vi skal bruke når vi da skal fastsette hvor mye hver av dem skal produsere, og hva markedsprisen blir, samt hvilken profitt de sitter igjen med. Så hvis vi da starter, altså oppgave, nå var den pennen der dårlig, men se om vi har en annen penn som skriver litt bedre. Vi prøver denne pennen her, så syns det litt bedre. Altså oppgave 3 dette, og det da deloppgave A. Og som jeg sa innledningsvis, her skal vi bruke Cournot-modellen. Den modellen var vi jo da innom I oppgave nummer 1 og 2, og vi finner jo modellen da nærmere beskrevet I lærebokas side 257 til 261. Samt også fagstoffet da som ligger I mappa eller denne mappa med oligopolteori under undervisningsmateriellet. Det betyr jo da at med de kostnadsfunksjonene vi har og den etterspørselsfunksjonen vi har fått oppgitt, så kan vi da skrive prisen eller etterspørselsfunksjonen ved da å sette inn Q1 og Q2, altså 300 minus 3 ganger Q1 pluss Q2. Så da blir det jo sånn, når vi setter inn da Q'en som lik summen av 1 og 2. Det betyr jo at når vi da løser opp parentesen, så må vi passe på fortegnskiftet. Så det jo da 300 minus 3Q1 minus 3Q2. Dette gjorde vi også da sist gang, når vi da gikk gjennom oppgave 1 og 2. Og som dere da kanskje husker, så trenger vi nå da å formulere profittfunksjonen for å finne da bedriftenes reaksjonsfunksjoner etter hvert. Så det vi gjør at vi da først ser på profitten til bedrift 1. Vi bruker jo symbolet pi på profit. Den profitten finner vi jo da ved å ta pris ganger mengde, altså 300 minus 3Q1 minus 3Q2. Det jo da prisen, og så må vi da for bedrift 1, så må vi da gange ut med mengden levert av bedrift 1. Så det jo de totale inntektene til bedrift 1, og så må vi da trekke ifra kostnadene til bedrift 1, eller bedrift A da. Det jo da å ta minus kostnadsfunksjonen 30Q1 pluss 1,5Q1 kvadrert. Så da har vi totale kostnadene. Trekker vi sammen her, så får vi jo da profitten. Og da må vi jo løse opp disse parentesene, så da har vi 300 ganger Q1, det 300Q1, og så får vi jo da minus 3Q1 ganger Q1, det jo minus 3Q1 I andre, og så får vi minus 3Q2 ganger Q1, som da minus 3Q1 ganger Q2. Da har vi løst opp den første parentesen, og så må vi da trekke ifra kostnadene, huske på fortegnskiftet, så da må vi trekke ifra 30Q1, og så må vi huske på å skifte fortegn da I det leddet som kommer, eller det andre leddet I den andre parentesen. Så da vil jo den forandres til minus. Så da blir det sånn. Og så blir det jo nå da å trekke sammen mest mulig her. Se hvordan vi kan forenkle dette her. Det jo ikke noe... Altså ofte så tar vi jo da annengradsleddet først. Så her har vi minus 3Q1 kvadrert, minus 1,5Q1 kvadrert. Det jo da minus 4,5Q1 kvadrert. Så har vi 300Q1 minus 30Q1. Da står vi tilbake igjen med pluss 270Q1. Og så har vi dette leddet til slutt, hvor vi da nå har minus 3 Q1 ganger Q2. Dette jo da profitfunksjonen, og så har vi jo denne, hva skal vi si, vanlige framgangsmåten, at når vi skal finne da et eventuelt maksimumspunkt, så må vi derivere. Her det to variabler, så da har vi jo dette med partiell derivasjon. Og så skal vi sette da den partiell deriverte lik null. Det vil si at da skal vi derivere profitfunksjonen til 1 med tanke på Q1, og så skal den settes lik null. Og når vi gjør det, så får vi jo da reaksjonsfunksjonens, eller bedrift 1s reaksjonsfunksjon. Det betyr her at når vi da deriverer, så tar vi da den deriverte av minus 4,5 q i andre kvadrert. Det jo det samme som at da flytter vi ned to tall og ganger med minus 4,5. Så da får vi minus 9 q1 når vi har derivert det første leddet. Det andre leddet derivert jo 270 q1 derivert. Det jo da 270. Og så har vi da det siste leddet derivert med tanke på q1. Derivert av q1 er lik 1, som da skal ganges med minus 3 ganger q2. Så det vil jo da bli minus 3 q2. Og så det kravet, og såkalt førsteordensbetingelsen her, om at dette må være lik 0. Det neste da jo å løse med tanke på q1 for å finne da bedriftens reaksjonsfunksjon. Det jo da, hvis vi nå ser på dette uttrykket, så hvis vi flytter da minus 9 q1 over på motsatt side av likhetstegnet, så får vi at 9 q1 er lik 270 minus 3 q2. Og det neste da jo å gange med en niendedel på begge sider av likhetstegnet, eller å dele på 9, og gjør vi det, så får vi da at Q1 er lik 30 minus 1 tredjedel Q2. Så vi får jo først da 3 nideler, og når vi forenkler, så vil jo det bli en tredjedel. Og dette her, det jo da bedrift 1s reaksjonsfunksjon som vi var innom sist gang. Eller bedrift A da, hvis vi bruker A og B på disse. Bedrift A's reaksjonsfunksjon. Så må vi jo da gå frem på samme måte når det gjelder bedrift 2, og da vil dere se at når vi regner igjennom dette på samme måte for bedrift 2, så ender vi opp med akkurat det samme, bare da at Q2 er lik 30 minus 1 tredjedel Q1. Og dette henger jo da sammen med at disse to bedriftene har helt lik da kostnadsfunksjon. Men jeg har nå vist i denne hovedutregningen, det altså for å finne da reaksjonsfunksjonen, at vi gjør dette på samme måte. Og det, vi starter jo da med å finne totalinntekten. 300 minus 3 Q1 minus 3 Q2. Og så må vi gange med Q2 nå, fordi det bedrift B, eller den andre bedriften. Og så må vi trekke fra da kostnadene, som 30 Q2 pluss 1,5 Q2 kvadrert. Så må vi løse opp da parentesen på samme måte som vi gjorde her oppe. Og når vi løser opp denne på samme måte og trekker sammen, så får vi da egentlig samme svar, bare at der hvor du står Q1 i, for bedrift 1, vil vi nå få Q2 for bedrift B, eller ja, bedrift 2. Så nå får vi, når dere da ganger ut, trekker sammen, så får dere da minus 4,5 Q2 kvadrert pluss 270 Q2 minus 3 Q1 ganger Q2. Og så har vi da det samme kravet som over. Vi må da nå partiellderivere profittfunksjonen for bedrift, altså nummer 2, med tanke på Q2, og sette den lik 0. Akkurat på samme måte som vi gjorde her oppe. Og da får dere, som jeg har vært inne på, til slutt en reaksjonsfunksjon for bedrift B, som er, jeg håper å si den speilvendte, av bedrift 1. Altså vi får 30 minus 1 tredjedel Q1. Og det er bedrift Bs reaksjonsfunksjon. Og som jeg har vært inne på flere ganger, grunnen til at de blir like, det henger da sammen med at kostnadsfunksjonen er helt lik. Så vi kunne jo fått en annen oppgave, i, for eksempel til eksamen, hvor da ikke disse ble like. Og det betyr ikke at vi har gjort noe feil, det bare at da er kostnadsfunksjonen forskjellig. Så det er altså forklaringen på det. Og da husker dere fra eksamensoppgave 1 og 2, at når vi nå har funnet disse to reaksjonsfunksjonene, så har vi egentlig to ligninger med to ukjente, som vi da må løse samtidig. Så det blir jo da det neste. Så hvis jeg da legger den til side, så kan det hende at jeg legger den frem igjen etterpå. Ja, det trenger jeg ikke i denne oppgaven. Men for da å løse disse to ligningene, så vi da har, da er det ligning 1, reaksjonsfunksjonen til bedrift A, sier at Q1 skal være lik 30 minus 1 tredjedel Q2, mens bedrift 2s reaksjonsfunksjon, det er Q2 er lik 30 minus 1 tredjedel Q1. Så da må disse to løses samtidig. Og en måte å gjøre det på er jo da å ta mengde Q2 ifra ligning 2 og sette inn i ligning 1. Altså rett og slett ta 2 inn i 1. Som betyr da at for ligning 1 så får vi at Q1 er lik 30 minus 1 tredjedel ganger Q2 når Q2 er lik 30 minus 1 tredjedel Q1. Og så går vi videre da med å løse opp parentesen. Det vil si at Q1 er lik, da har vi først 30, minus 1 tredjedel ganger 30, det er også minus 30 tredeler, som er minus 10. Og så får vi da minus 1 tredjedel ganger minus 1 tredjedel, det er jo da pluss 1 nidel, ganget med da Q1. Det betyr jo videre da at vi flytter flytter en nidel over på motsatt side av likhetstegnet. Der står det en ifra før, og vi skal da med andre ord trekke ifra en nidel. Når vi har en og trekker ifra en nidel, så står vi tilbake igjen med 8 nideler av Q1, som da er lik, som da er lik 20. Og da må vi altså gange med 9 åttendedeler på begge sider av likhetstegnet, forkorte på venstre side, og ganger ut da med 9 åttendedeler på høyre side, og da får vi at Q1 er lik 22,5. Så det er jo da mengden av Q1, og tilsvarende må vi jo da sette inn og finne Q2, og da vil også Q2 ende opp med samme mengde her. Så Q2 er da 30 minus 1 tredjedel ganger 22,5. Og tar vi og ganger ut og trekker ifra, så får vi altså her også 22,5. Og dette er jo da den mengden hver av disse to bedriftene skal levere etter Cournot-modellen. Vi kaller det altså for likevektsløsningen eller Cournot-løsningen, som da betyr at totalt sett så vil det være et samlet kvantum på 45. Det er jo da 22,5 fra bedrift 1 og tilsvarende mengde fra bedrift 2. Det blir til sammen 45 enheter. Så dette er jo da Cournot-likevekten, kaller vi det. Eller løsningen, Cournot-likevekten. Når vi da kommer til prisen med denne modellen, så skal prisen da eller prisen blir, det er jo da 300, hvis vi går tilbake igjen til, ja det står jo her da, det er jo da å sette inn, det blir jo å sette inn 45 der, så det er jo da 300 minus 3 ganger 45, og da får vi en pris på 165, som da er markedsprisen. Og så står det også at vi skal finne bedriftenes profitt, altså hvordan de kommer ut overskuddsmessig når de da produserer denne mengden til denne prisen og selger det til denne prisen. Og det vil jo da si at du ser vi på profitten til bedrift 1, så skal den da, altså den selger varen sin i dette oligopolmarkedet, eller det var duopol, sa vi da, når det var to, til 165. De produserer og leverer 22,5 enheter. Dette er jo da inntektene. Og så må vi da trekke fra kostnadene ved å produsere og selge denne mengden, og det, da sier jo den at da skal du ta 30 ganger 22,5, og så skal vi legge til da 1,5 ganger 22,5 opphøyd i andre, og gjør vi dette her, så får vi et overskudd eller en profit på 22,78. 2278 avrunder vi dette til. Og bedrift 2 vil jo få et overskudd som er som er helt likt, fordi det andre er likt. Så der også blir det da 22,78. Så det er da profitten når disse da vad ska vi säga si, profiten efter Cournot-modellen. Och som jag sa, Cournot-modellen och förklaringen runt detta här finner vi då i boka på ja, det startar väl egentligen på sida 256. Och vi har då Cournot-likevekten beskrevet och i och för sig också illustrerat då grafisk i figur 11.3 och 11.4. 11.4 så har vi ju då reaktionsfunktionen och där är också ett tallexempel i boka som följer då från sida 259 och som väl avslutas då på sida 261. Så där har vi också bokas vad ska vi säga si, uppskrift och genomgång av det samma. Så det var uppgave eller deluppgave A. Så lägger vi den lite sånt till sidan för vi ska ta det fram igen lite efterpå. Ja, och då för min egen del när jag ska ta det fram igen så kan det hända det är grejt att jag rätt och slett märker av lite var jag ska ha det. Trenger då ska jag ha detta och så ska jag ha detta här och bruka det efterpå. Ska vi se, det var uppgave A ja och så är det uppgave B. För det som står där är att dessa två bedrifter då, de har börjat att lura på eller de har ledelsen i dessa två bedrifterna har sett att det kan gå tenne att de ville komma ut bedre rent økonomisk hvis de rett og slett samarbeider om dette markedet. Der tar boka for seg dette på side nå skal vi se dette tar de på seg da eller tar de boka for seg da på side 264 så samarbeid kontra konkurranse da, som vi har vært innom nå og bruken av det vi kaller for fangens dilemma eksempel, finner vi da i boka på side 264 til 266 for det jo det som tema da i deloppgave B så da skriver jeg samarbeid se lærebok side 264 til 266 ja, og da drøfter også boka litt problematikken rundt hva skal vi si, lovligheten av prissamarbeid for der har vi en konkurranselovgivning som da skal forhindre at bedrifter da, jeg håper å si, setter seg ned og gjør dette, fordi det kan slå ut i ugunst for oss som forbruker gjennom at prisene på produktene blir høyere, og at tilbudt kvantum blir mindre. Vi ønsker jo her at bedriftene skal konkurrere, slik at de som forbrukere da kommer best mulig ut av det. Men vi skal nå se litt på situasjonen dersom de da samarbeider. Da blir det jo et spørsmål om hvordan de skal sette kvantumet slik at disse to bedriftene i sum kommer gunstigst ut av det. Og det vi skal gjøre nå det å se på da samarbeidet eller altså den samlede inntekten for disse to, de samlede kostnadene for disse to, se på den samlede profiten for disse to, og hvilket svar vi får om den samlede profiten da maksimeres. Så det vi gjør nå i oppgave B er at vi ser på samlet profit. Samlet profit. Altså, hvordan maksimerer vi den samlede profitten? Jo, da gjør vi det slik at vi må se på profit-funksjonen samlet. Og da det jo sånn at vi må først se på de samlede inntektene, og så må vi trekke fra de samlede kostnadene. Nå blir det liksom en del, hva skal vi si, ledd I et regneuttrykk. Men dere skal se at når vi får gått gjennom dette, så detter det egentlig ganske pent på plass. Så sant ikke vi snubler underveis. Hvis vi nå da ser på de samlede inntektene, så vil jo det da være for bedrift 1. Da tar vi prisen 300 minus 3Q1 minus 3Q2. Altså vi starter på samme måte som I sted, så ganger vi dette med Q1. Da har vi inntektene fra bedrift 1, og så må vi gjøre tilsvarende for bedrift 2. 300 minus 3Q1 minus 3Q2, og så må vi gange med Q2. Da har vi inntekten fra 1, og så har vi inntekten fra 2. Og så må vi nå trekke ifra. Skal vi se, jeg får vel ikke helt plass til det ved siden av her, så jeg tror jeg får skrive det på linja under her, for da får vi jo minus. Jeg tror jeg skriver den sånn litt ned her, for da ser dere at dette inntekten, og så kommer det et ledd her I minus, og det jo da de samlede kostnadene, og der har jeg brukt en hakeparentes, det hadde jeg vel strengt tatt kanskje ikke behøvd å bruke der, men jeg har nå skrevet det, ser jeg, for da kommer det en hakeparentes her, og da starter den hakeparentesen med, og da jo det summen av det som står I oppgaven som kostnadsfunksjoner, så det jo da summen av kostnadsfunksjon 1, 30, Q1, pluss 1,5 Q1 kvadrert, og så må jeg legge til kostnadene fra nummer 2, og da jo det 30 Q2 pluss 1,5 Q2 I andre. Så da jo dette samlede inntekter og de samlede kostnader. Og så blir det da å løse opp dette leddet, og da tror jeg skal trekke meg litt lenger innover mot venstre og skrive litt mindre, så kan jeg få plass til det på en linje her. For da vil samlede profit være, og da blir det jo gange ut, da det 300 ganger Q1. Og så det minus 3Q1 ganger Q1. Det minus 3Q1 kvadrert. Og så det minus 3Q2 ganger Q1, som da minus 3 Q1 Q2. Og så må jeg legge til 300 Q2. Og så får jeg da minus 300, nei ikke 300, men 3, minus 3 Q1 Q2 minus 3 Q1 Q2, sånn. Og så får jeg da minus 3 Q2 kvadrert. Sånn. Da jeg løst opp den øverste linja. Og så må jeg da trekke fra det som står inne I hakeparentesen, husk på skiftet fortegn da. Så da blir det minus 3 Q1 minus 1,5 Q1 kvadrert minus 30 Q2 minus 1,5 Q2 kvadrert. Nå har jeg greid å fått flettet dette inn på en linje. Og det neste da egentlig å prøve å sortere I leddene så vi får dem I riktig rekkefølge. Og da har vi Q1 kvadrert der, og så har vi 1,5 I minus der, så da får vi minus 4,5 Q1 kvadrert. Og vi får det samme når det gjelder Q2 kvadrert, for da har vi 3 minus der, og 1 til I minus der, så da blir det også minus på den. Sånn. Så det rene Q1-leddene, der vi 300 av dem, og så skal vi trekke fra 30 der, så da står vi tilbake igjen med pluss 270. Og det blir på tilsvarende måte også når det gjelder Q2, pluss 270 Q2. Og så har vi da disse kombinerte leddene, hvor vi har 3 av dem der, og så har vi 3 av dem der, og begge med minus foran. Så da får vi minus 6 av dem, Q1 ganger Q2. Der har vi da den samlede profit-funksjonen. Så må vi nå derivere med tanke på 1 og 2. Så det vi gjør at vi nå derivererer først med tanke på altså den samlede profiten deriveres med tanke på Q1, så skal den settes lik 0. Og når vi nå partiell deriverer, så vil dere se at det leddet der derivert med tanke på Q1, det blir jo minus 9 Q1. Det leddet der derivert med tanke på Q1 blir 0. Det leddet derivert med tanke på Q1 blir 270. Det leddet derivert med tanke på Q1 blir 0. Og det leddet derivert med tanke på Q1 blir minus 6 Q2. Sånn. Og gjør vi det samme med tanke på Q2, altså partiell deriverer profitten samlet sett med tanke på Q2, så får vi på samme måten det samme, men motsatt. Altså da blir den borte, mens den neste, der blir det minus 9 Q2. Den blir borte, men den derivert jo 270. Og når det siste leddet deriveres med tanke på Q2, så får vi minus 6 Q1. Så blir det sånn. Og så skal dette maksimeres ved at vi skal sette da et samlet profit med tanke på Q1 lik 0. Og så må vi sette da på tilsvarende måte samlet profit med tanke på Q2 lik 0. Ja, det jo da å sette den lik 0 og den lik 0. Denne her jo da minus 9 Q1 pluss 270 minus 6 Q2 lik 0. Og denne blir da minus 9 Q2 pluss 270 minus 6 Q1 lik 0. Så har vi to ligninger som må løses samtidig. Hvis vi sier at dette ligning nummer 1, og dette ligning nummer 2. Hvis vi tar for eksempel ligning nummer 2, og løser den med tanke på Q1, det sånn jeg har gjort det, tatt den og løst med tanke på Q1, altså jeg fortsetter videre da med nummer nummer 2, da flytter jeg jo minus 6 over på motsatt side av likhetstegnet. Og skifter fortegn, slik at da får jeg jo 6Q1 er lik 270 minus 9Q2. Da har jeg isolert Q1, og hvis jeg nå ganger med en sjettedel på begge sider, eller deler på 6 på begge sider av likhetstegnet, så får jeg at Q1 er lik 270 delt på 6, det er vel 45. Og hvis jeg tar 9 og deler på 6, så får jeg 1,5. Da blir det sånn. Og da må jeg jo som neste sette den verdien for Q1 inn i ligning 1 og løse for Q2. Altså, vi setter 2 inn i 1. Da blar vi over på går på neste side. Da får jeg for ligning 1. Da får jeg for ligning 1 at vi har minus 9 ganger Q1 når Q1 er 45 minus 1,5 Q2, sånn, pluss 270 minus 6 ganger Q2 skal være lik 0. Jeg har bare satt inn da den verdien jeg fant på foregående side nederst inn i da ligning 1. Så blir det å løse opp parentesen på nytt. Minus 9 ganger 45, det er vel minus 405. Og så får vi minus 9 ganger minus 1,5, og det er vel da pluss 13,5 Q2. Og så må jeg legge til 270 og trekke fra 6 ganger Q2, og så skal dette settes lik 0. Her, når vi trekker sammen, så får vi at hvis vi nå, ja, jeg tror jeg skriver det først, fordi det vi skal få er at 7,5 Q2 skal være lik 135. Altså 13,5 minus 6 er jo 7,5. Så flytter vi minus 405 over på motsatt side av likhetstegnet. Da skifter det fortegn til pluss. Så må vi trekke fra 270. Så da får vi 135. Som igjen da betyr at når vi dividerer på 7,5 på begge sider av likhetstegnet, så får vi at Q2 er lik Q2 er lik 18. Altså når de samarbeider, så skal bedrift 2 produsere 18 enheter. Og det samme vil også gjelde for bedrift 1 her. Altså setter vi da 18 inn og løser for Q1, så får vi at Q1 er lik da 45 minus 1,5 ganger 18, og da får vi jo også 18 der, som betyr at samlet så skal du jo da produsere 18 pluss 18, som 36 mindre mängde än om vi hade haft kornålösningen. Det de uppnår I midlertid jo då med mindre mängde att det blir högre pris för nu blir prisen nu blir det ju då att sätta in då blir det att sätta 36 där eller att sätta 300 minus 3 gånger 18 plus nej det blir en minus där. Det blir en minus. Och 3 gånger 18 där så blir det 36 då som jag var inne på som då gör att vi får 192 I pris. Då går prisen upp när de samarbetar på denna måten. Och hvis de samarbetar på denna måten så uppnår de då en profit. Profit. Då har vi alltså bedrift 1 eller bedrift A då. Bedrift 1. De ska ju då som bedrift 2 sälja varan sin till 192. Och så ska de då sälja då eller producera 18 enheter. Kostnaderna de har med detta här, det är ju då 30 gånger 18 plus 1,5 gånger 18 I andra, så var det den parentesen som ska stå sån, som gör att vi får 2430 I profit. Och det samme vill vi också då få för bedrift 2. De får också 2430. Så då ser vi det att ved å samarbeide så oppnår de en høyere profit. Hvis jeg nå legger da deloppgave A ved siden av, så da har vi jo kornålikevekten, og her har vi da, ja, vi kunne godt si samarbeidslikevekten, eller resultatet ved samarbeid. Og da ser vi det at med samarbeid, lavere mengde, høyere pris, høyere profit. Sammenlignet med konkurransen og kornålløsningen, høyere mengde, lavere pris og lavere profit. Så her ligger det på sett og vis et incitament for å samarbeide. Men vi kan fort komme I en situasjon at dette et samarbeid som blir satt under press, fordi en kan bli fristet til å begynne å tenke tanken om å jukse. Og da vi inne på interessant spillteori, som også på sett og vis berørt I pensummet vårt, gjennom da det som kalles for en et fangens dilemma spill eller et fangens dilemma problem. Vi har også litt spillteori som kommer inn I pensummet vårt I kapittel 12. For det vi skal se litt på nå jo da hvilke situasjoner vi her kan komme opp I. Og det belyses da I deloppgave C. Ja, da håper jeg at skal vi se nå. Skal vi se. Nå vi vel snart inne igjen, tenker jeg. Nå har vi fått det opp igjen. var innom før det koblet ut her, dette med da spillteori, problematikken, og de situasjonene vi her kan komme opp I, og la oss si fristelsene bedriftene har for å begynne å jukse nå på det kvantumet, og som da maksimerer samlet profit. Og det som da kan være hensiktsmessig å gjøre, det å rett og slett tenke seg eller lage en såkalt pay-off-matrise. Og da vi over I boka igjen på side 265. Så når det gjelder da den pay-off-matrisen, så rett og slett lage en oppstilling som viser da situasjonene vi kan komme I, det da beskrevet og vist I boka, kalles altså for en pay-off-matrise. Se lærebok, bok, side 265. For da står det altså at lederen klar over at eksplisitte samarbeidsavtaler ulovlig. Altså det å formalisere et samarbeid for å holde prisene oppe, det ulovlig. Og det står en del om dette I boka. Hver bedrift må bestemme seg om den skal produsere kornokvantumet eller kartellkvantumet. Kartell et slikt samarbeid. Så står det her, som et hjelpemiddel I beslutningsprosessen lager lederne I bedrift A en payoff-matrise. Fyll inn profitten til A og B ved de ulike, fire ulike utfallene. Gitt denne matrisen, hvilken strategi vil bedriftene sannsynligvis følge? Altså, det vi har sett på så langt egentlig to av fire mulige situasjoner. Det der hvor begge bedriften bestemmer seg for å samarbeide, det det vi akkurat var igjennom, og så den situasjonen der bedriftene bestemmer seg for å produsere etter Cournot-modellen. Men vi kunne jo tenke oss nå da, at det to mellomvarianter her, og den ene varianten skal jeg ta for meg først, det hvis nå vi starter med bedrift A, hvis bedrift A, hvis bedrift A tilpasser seg på Cournot-kvantum, det Cournot-kvantumet, det jo da, 22,5. Hvis altså bedrift A produserer 22,5, mens da bedrift B velger kartell eller samarbeidskvantumet, og B produserer, dette som grunnlag for å lage denne payoff-matrisen, B produserer det jeg kaller da for kartell, altså det løsningen fra samarbeidet. Altså hvordan kommer de ut? Hvis A da legger seg på 22,5, mens B da legger seg på 18, hvordan vil det da bli senest ut? Jo, hvis så tilfelle, da vil den samlede kvantumet, hvis det 22,5 fra bedrift 1, da vil jo det bli 22,5 pluss 18 som 40,5. Så ender vi jo da opp med en total tilbud av varer på 40,5, så vil jo det ha innvirkning på prisen. Da vil jo prisen bli, hvis så tilfelle, så vil prisen da bli 300. Da må vi sette inn 22,5 og 18 i prisfunksjonen. Da får vi minus 3 ganger 22,5 minus 3 ganger 18. Og da får vi altså 178,5 i pris. Og så kan vi jo regne på profiten i den situasjonen. Da er det veldig fristende å prøve å lure inn det nederst der, for da vil profiten til bedrift 1, ja, det vil jo da bli, du får en pris på 178,5 for bedrift 1, og så selger de da 22,5 enheter, og så må vi da trekke fra kostnadene minus 30 ganger 22,5 minus 1,5 ganger 22,5 i andre. Da får vi profit, en profit på 2582. 2582. Og så må vi se på profiten til B, altså bedrift 2, og da må jeg nok bare bite i det og finne meg et, gå på neste side. Så da må vi gjøre dette på nytt, men da med bedrift 2, som har disse 18. Så da vil altså bedrift 2 ha en profit på 178,5 var prisen, og så var det 18 enheter, så var det de samlede inntektene, og så blir det da å trekke fra på samme måten 30 ganger 18 minus 1,5 ganger 18 i andre, og da blir det 2187 vil da være profitten til bedrift B, eller bedrift 2. Men det er jo det tilfellet da hvor hvor da A produserer kornåkvantum, og B produserer det kvantum vi hadde fra samarbeidsløsningen eller kartelløsningen. Men så kunne vi jo tenke oss at det gjorde motsatt da, at bedrift A legger seg på kornåkvantum, og bedrift, ja, nei, unnskyld, nå ble det tull, altså vi gjør det motsatt, bedrift B velger kornåkvantumet, og bedrift A velger kartell eller samarbeidskvantumet, altså det motsatte. Og da blir det jo bare tallene motsatt, så da skriver jeg bare hvis motsatt. Og det vil jo da si at A legger seg på 18, og B legger seg på 22,5, det er jo det motsatte. Da vil det jo være B som får den høye profitten, og A den lave profitten. Så da blir det profit. Profitten, hvis vi velger denne løsningen, så vil jo da profitten til bedrift 1, altså bedrift 1, dette er bedrift 2, så vil bedrift 1 ha 21,87, og bedrift 2 ha 28,52. Altså det motsatte av det vi hadde ovenfor. Da var det 1,25,82 og 2,21,87. Nå er det motsatt. Da har vi liksom de ulike variantene. Og så kunne vi nå lage oss en matrise hvor vi da har da har jeg valgt å bruke to farger her. Så sier jeg at ok, når det gjelder bedrift 1, så har jeg den her. Altså bedrift 1. Og når det gjelder bedrift 1, så har vi da to muligheter. Da har vi hvor nå? Det var litt dumt med plassen. Jeg lurer på om jeg rett og slett skal flytte den tabellen litt lenger ned, så har jeg litt bedre plass når jeg skal vise dette her. Da tror jeg rett og slett vi gjør det sånn at jeg har bedrift litt ned på her, så har jeg da bedrift A. Altså som er eneren. Og da har vi hvor nå? Og så har jeg da samarbeidet kaller jeg for da for kartell her. Sånn. Da har vi bedrift A, Cournot og kartell. Og så tenkte jeg at når det gjelder bedrift B, så har jeg den her. Så bruker jeg en annen farge. Det er bedrift 2. Så har jeg på samme måten Cournot. Og så har jeg da kartell. Så har jeg gjort sånn. Og så har jeg nå oppsummeringen ifra det vi har kommet til. Så når det gjelder bedrift A, når bedrift A velger Cournot, eller bruker vi Cournot-modellen, så hadde et resultat på 2278. Det er også situasjonen til B, når B velger Cournot. Så da er det B med rød skrift. Når begge to velger kartell, da er vi nede i høyre hjørne, da var det 24,30 som var resultatet, og det var det på begge to. Sånn. Så det var da deloppgave A. Det var 24,30. Det var jo da kartelløsningen. Og så har vi den kombinasjonsløsningen. Hvor da, som var det siste vi gjorde. Hvis A velger kartell, og B har Cournot, da var A's resultat 21,87. Sånn. Mens B's resultat var 25,82. Sånn. Det er jo da det vi har på denne siden, og på foregående siden så hadde vi den, men motsatt. Da hadde vi, med blått blir det da, 2582. Og så hadde vi da med rødt 21 skal vi si 2582, ja, og så hadde vi 2187 som da den B sin sitt resultat. Nå tar vi 5 minutters pause. Ja. Nå har jeg laget da den payoff-matrisen som danner grunnlaget for å diskutere da dette med strategier I deloppgave C. Nå har vi liksom alle kombinasjonene. Det vi ser da, det at hvis nå bedrift B velger kornøløsning, bedrift B velger kornøløsning, da vil A komme best ut av det ved å gjøre det samme. Ikke sant? Fordi 2278 mer enn 2187. Så med B's valg om kornå, så vil også A gjøre det samme. Hvis B velger kartell, da vil fortsatt A velge kornå, fordi kornåløsningen gir bedre profit enn kartell. Den jo den beste. Og hvis vi snur dette, og så gjør vi sånn, og så sier vi at hvis A velger kornå, ja, da vil B gjøre det samme, fordi 2278 bedre enn 2187, så da vil B også velge kornå. Og gjør vi sånn, så vil det samme være tilfelle for B her. Hvis A velger kartell, så vil B velge kornå, fordi kornå gir bedre enn da kartelløsningen. Da sier vi at kornåløsningen dominerer over kartell, altså den beste I alle tilfellene for begge to. Og det kalles også da for Nash-kornå-likevekten. Det Nash-likevekten I dette tilfellet. Dette kan også ses på som et såkalt fangens dilemmaspill, fordi begge bedriftene vil få høyere profit hvis de produserte kartellkvantumet. Fordi kartellkvantumet ville da ha gitt en større uttelling hvis den andre gjorde det motsatte. Så her kommer vi fort I en situasjon hvor det da ligger en fare for at de begynner å jukse. Og når begge to jukser, så ender vi da fortsatt opp med kornå-varianten. Så dette det spillet som vi fort kommer borti når vi I en situasjon som dette. Altså det et insentiv til å jukse og produsere kornå-kvantumet for hver enkelt, fordi det gir da en høyere uttelling. Men det tilfelle for begge to, og da ender den opp med kornå-løsningen. Så denne, hva skal vi si, problemstillingen da berørt I boka på side 265, og så vidt også da I forbindelse med spillteorigjennomgangen I kapittel 12. Så konklusjonen her at begge vil ende opp med Nash-Cournot-likevekten og oppnå da de 2278 hver I fortjeneste. Og da skriver jeg bare nederst her, jeg. I følge dette vil kornå-likevekten være altså den optimale eller Nash-likevekt I denne bransjen eller I dette eksempelet da. For bedrift A, altså 1, og bedrift 2. Så denne payoff Matrisen kan vi da bruke for da å illustrere utfallet ved da de ulike strategiene som kunne være aktuelle. Og i dette tilfellet her så er det da disse fire variantene som vi ser på. Altså begge kornå, begge kartell, eller den ene kartell, den andre kornå, og motsatt da, slik at vi får de fire alternativene vi har i tabellen eller matrisen. Så da har vi fylt inn profitten til AB ved de fire ulike utfallene, gitt denne matrisen, hvilken strategi vil de følge, og det er, som vi diskuterte oss frem til, da Cournot-likevekten som her ville være resultatet. Fordi da, ja, det er den situasjonen som vi kommer i på grunn av dette insentivet for å jukse, og da, fordi det bidrar til da å øke til hver enkelt, og da vil det bli resultatet. Så er det i deloppgave D, hvor vi også skal trekke inn dette med førstetrekksfordel, Stackelberg-modellen, som vi da også var inne om da sist gang, for å se da om det ligger noen førstetrekksfordel i dette tilfellet her, eller dette eksempelet her. Da var dette, skal vi se, nummerere arkene mine her. Da var dette ark nummer 5. Sånn. Og vi får da den siste deloppgaven, deloppgave D. Det er ark nummer 6. Hvor vi da tar for oss første trekksfordel. Som vi da kalte siste gang for Stackelberg-modell. Ja. Hvor jeg sier at ja, som sist gang så har jeg C-lærebok. Side 261 til 262. Her er det da sånn at vi i denne deloppgaven får vite at A kan velge produksjonsnivå før B. Hvor mye vil da A og B produsere? Da er det sånn at A har ingen reaksjonskurve eller funksjon, men det har da bedrift B eller bedrift 2. Og som sist gang så vi at da er det den funksjonen vi da må sette inn i profitfunksjonen til bedrift A. Og her er jo da reaksjonsfunksjonen 30 minus 1,3Q1. Som er bedrift 2s reaksjonsfunksjon. Så da bruker vi den reaksjonsfunksjonen, og så må vi da sette den inn i bedrift A eller ens profit. Og når det gjelder da profitten til A, gitt den mengden der ifra bedrift 2, så vil profitten til A, eller den vi har kalt A1 underveis her, vil jo da være på vanlig måte. Da må vi sette inn, altså finne inntektene, og det generelle uttrykket da for profitten har vi jo vært borte flere ganger nå i forbindelse med denne oppgaven. Det er jo da 300 minus 3Q1 minus 3Q2, så må vi gange det da med Q1, og så må vi trekke fra kostnadene 30 Q1 pluss 1,5 Q1 kvadrert. Og det neste da at vi må sette inn denne mengden her nede, og så løse på vanlig måte. For nå har vi da 300 minus 3 Q1, og når det gjelder da mengden fra Q2, så den gitt av det over, så da må vi bare passe på at vi gjør dette riktig sånn i forhold til matematikken, for da må vi gjøre sånn, og så må vi sette 30 minus 1,3 Q1 inn der, sånn, og så må vi da, ja, da må vi gjøre sånn, for dette skal da ganges med Q1. Så da har vi satt inn korrekt. Og så må vi da huske på å trekke fra på riktig måte. Nå har jeg tatt etter to steg, beholdt parentesen foreløpig. Og gjøre sånn. Da skulle det bli riktig, og så må vi holde tunga rett i munnen da når vi løser opp parentesene her. Skal vi se for å, ja, jeg har vel god nok plass nå. For da tar jeg først 300 ganger Q1. Sånn. Minus 3 Q1 ganger Q1, det minus 3 Q1 i andre. Og så må jeg ta minus 3 ganger 30, det 90, som så skal ganges med Q1. Så da får vi jo minus 90 Q1. Og så det neste, holde tunga rett i munnen, minus 3 ganger minus 1 tredjedel, det jo 1, eller pluss 1, ganger Q1 i andre. Så det pluss Q1 i andre. Og resterende jo da å løse opp parentesen og skifte fortegn. Sånn. Og da må jeg huske på å skifte minus på den siste. Sånn. Da tror jeg dette skulle være riktig gjort. Ja, det ser bra ut. Og da blir det å trekke dette sammen, og det 300 minus 90 minus 30. Da står vi igjen med 180. Sånn. Og når det gjelder de andregradsleddene, så har vi minus 3, og så må vi legge til 1, og så må jeg trekke fra 1,5. Da får jeg vel minus 3,5 Q1 i andre. Så da har jeg profitfunksjonen under Stackelberg-løsningen, hvor da bedrift 1 eller A har denne første trekksfordelen, og da skal den maksimere inntekten sin, profitten, så da må vi nå derivere profitten til 1 med tanke på mengden til 1, altså rett og slett derivere linja over, og derivert av 180 Q1 med tanke på Q1 jo da 180, og den derivert av minus 3,5 Q1 kvadrert, da må vi flytte ned totallet og gange med 3,5, da får vi minus 7 Q1 opphøyd i første. Og den maksimeres jo da når vi setter den deriverte lik null. Altså vi skal løse da 180 minus 7 Q1, sette den lik 0. Og det vil altså si at vi flytter over på motsatt side, og vi får jo her da en mengde levert av den med førstetrekksfordel på 25,7. Så han som setter kvantumet sitt først, han legger seg da på 25,7, og da vil altså den som følger etter, toeren, produsere 30 minus 1,3, ikke minus 1,3, men en tredjedel ganger 25,7. Altså setter inn i reaksjonsfunksjonen 30 minus 1 tredjedel ganger 25,7, det er 21,4. Det er 21,4. Det betyr da at når vi kommer til prisen i dette tilfellet, da har jeg litt plass til å skrive prisen her, for da har vi mengden, og så har vi da prisen. Der får vi jo da med å sette inn i pris, eller etterspørselsfunksjonen på prisform her da, og da har vi at prisen er lik 300 minus, ja, jeg har gjort det sånn, 3 ganger 25,7 minus 3 ganger 21,4. Og da får vi en pris på 158,7. Så da har vi kvantum her. Og vi har prisen der, og da mangler vi profitten. Og da må vi finne profitten til slutt. Det er jo da pris ganger mengde minus kostnader disse to har med å produsere denne mengden. Og da får vi ta det helt til slutt her. Ja, så da er det altså det sjuende arket. Det var jo en omfattende oppgave dette her, men det belyser jo da veldig mange deler av kapittel 11 om oligopol. For da har vi altså, når vi kommer til profitten, profitten da, det er jo da bedrift, ja, da hadde vi bedrift, vi holder vel fast ved 1 og 2 her, bedrift 1 er da bedrift A, og da har vi akkurat kommet til at prisen her, det er 158,7, og så har vi da kommet til at når det gjelder bedrift 1, så skal den produsere 25,7 enheter, og når det gjelder kostnadene til den bedriften, så er jo det da 30 ganger 25,7, det er Q1, pluss 1,5 Q1 i andre, 25,7 oppøyd i andre, sånn. Og det gjør at profitten her, hvis dere ganger ut og trekker sammen, så får dere da 2317. Det er profitten til 1, han som har denne første trekksfordelen, så lurer vi jo på om det er en fordel da, det finner vi jo svar på når vi får satt inn profitten til nummer 2, da ser vi hvordan de har kommet ut av det. Bedrift nummer 2 har jo da ja, det er samme pris da, 158,7. De skal jo da produsere 21,4 enheter, så det ligger nok I korta. Så vel allerede når vi kom til løsningen på kvantum, at her ligger en slik fordel. Og så må vi da trekke fra kostnadene. 30 ganger 21,4 pluss da 1,5 ganger 21,4 opphøyd I andre. 21,4 opphøyd I andre. Og tar vi dette på kalkulatoren, så ser vi at her har vi 20,67 eller 2067. Og da ser vi at her ligger en førstetrekksfordel I forhold til Cournot-løsningen, fordi I Cournot-løsningen så hadde vi da, ja, hva var det vi hadde for noe? Vi hadde, da må vi bla litt I papirene våre, da hadde vi vel, når det var Cournot-løsning, så hadde vi da 2278. Nå har bedrift A, eller bedrift 1, 2317. Altså det en høyere profit enn hva tilfellet var under Cournot-løsningen, og da har vi den såkalte førstetrekksfordelen. Så konklusjonen her vel egentlig da at her ligger, med andre ord, en førstetrekksfordel. Førstetrekksfordel for bedrift A, altså bedrift 1 da, I det vi har vist over, som øker profitten sammenlignet med Cournot-likevekten. Sammenlignet med Cournot-likevekten. Nå har vi jo da, ja, vist her gjennom da denne profetten at her ligger jo da 2317 mot det vi da hadde I stad under Cournot. Så det var da dette eksamensrelevante oppgave nummer 3. Opptaket går nok fortsatt litt lenger. Jeg var litt usikker på hvor lang tid jeg ville komme. Når jeg skulle gå hjem dette, så satte jeg på et litt romslig opptak, og så la jeg en litt kort pause, for nå har jo dere muligheten til å stoppe opptaket når dere blir slitne og trenger å puste ut litt, og så bare fortsette med opptaket. Så med dette så da gjennomgangen av denne oppgaven, som vi da finner igjen I oppgaven vi da finner igjen I Blackboard-rommet under da undervisningsmateriell helt nederst der eksempel nummer 3 fra eksamensrelevant oppgave. Den oppgaven det vi nå har gått gjennom.